Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
นันยางแบรนด์เก่าสู่แบรนด์เก่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับติ๊กแบรนด์อินไซต์ค่ะ
สวัสดีครับเมธแบรนด์อินไซต์ครับแหมวันนี้แหมเปิดมาด้วยนันยาง
มันเสียงมันต้องเข้มๆหน่อย
ทำไมอ่ะ
นันยางพี่เมธเคยใช้ปะ
เอาใช้แน่นอน
รองเท้านันยาง
ต้องพื้นเขียวนะ
ใช่
ที่แล้วเวลาเดินมันต้องดัง
เอียดๆหน่อย
เอียดๆหน่อย
คือไม่ใช่ที่แบบท่าเท่ๆหน่อยก็ต้องแบบเหยียบส้น
เออใช่
แล้วก็ต้องเดินแหละเอียด
ๆใช่
ผู้หญิงก็ต้องใส่ผู้หญิงก็ใส่เหมือนกัน
มันก็
ต้องแบบรองเท้าผ้าใบรองเท้าพละไง
ผู้ชายนี่ใส่ทุกวัน
ใช่
แล้วเหยียบส้นแล้วโดนตีอ่ะคือโดนครูตีแล้วเหยียบส้นอ่ะ
ผู้หญิงจะใส่แค่แบบวันที่เรียนพละอาทิตย์เรามาเข้าเรื่องดีกว่า
วันนี้
เราจะมาเล่ากันเรื่องแบรนด์นันยางนะคะคืออย่างที่เห็นคือในปีนี้นะเขามีมูฟเมนต์แบบเยอะมากๆแบบการเคลื่อนไหวของแบรนด์เยอะมากๆ
คือตั้งแต่ต้นปีมานี่แบรนด์นันยางนี่คือมีตลอดทั้งปีเลย
ใช่เราเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนันยางเนี่ยจริงๆแบบเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ทำตลาดมาเป็นแบบ60กว่าปีแล้วคือ66ประมาณ66ปีได้แล้วถ้าเท
ียบพอเหมือนเป็นพ่อเราเลยนะ
เออถ้าเทียบก็เป็นเหมือนแบบผู้ชายวัยเกษียณแล้วอะ
ครับ
แต่คือเหมือนเขาก็พยายาม time for ตัวเองให้แบบทันสมัยมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกว่าให้เล่าถึงแบล็กกราวด์เลยคือตลาดรองเท้านักเรียนที่นันยางเล่นอยู่อะมันขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่มันมีฤดูการขายอะ
เออก็จริงเพราะว่าก็ต้องช่วงใกล้ๆเปิดเทอมใช่ไหมใกล้เปิดเทอมก็จะขายดีมาก
คือมันก็จะมีพีคแค่ช่วงแบบใกล้เปิดเทอม
อาจจะแบบเขาเรียกไงเปิดเทอมหลักก็คือช่วงกลางปี
เนี่ย
มันจะ
ที่ช่วงแบบพฤษภาคมมิถุนาอะไร
จะขายดีมากแล้วอาจจะมีดีนิดหน่อยช่วงเปิดเทอม2
เปิดเทอมเล็กมันก็จะนิดหน่อยแต่คือเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนรองเท้ากันช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่ง 80% ของยอดขายของตลาดรองเท้ามันก็จะอยู่ในช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยค่ะ
โอ้สมัยก่อนจำได้มันต้องมีของเล่นออกมาล่อใจนะอยากได้แบบของเล่นนู่นนี่นั่นที่มันแถมมากับรองเท้าอ่ะ
ใช่ใช่ซึ่งมันทำให้ตลาดตรงนี้มันไม่ได้เติบโตมากอย่างปีก่อนตลาดมันอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทซึ่งจริงตัวเลขเนี้ยมันอยู่ประมาณมันคงที่อยู่ประมาณแบบ 2-3 ปีแหละคือมันไม่เติบโตเลยมันอยู่ 5,000 ล้านแบบนิ่งๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เข้าใจได้นะก็จะซื้อรองเท้านักเรียนทำไมบ่อยๆ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คือแบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีบางคนก็ใส่ซ้ำแบบปี2ปีติ๊กก็เป็นค่ะแบบว่าเอ้ยซื้อคู่นึงมันก็ไม่ได้แบบจำเป็นจะต้องแบบ
เอาจริงๆตอนม.ปลายเนี่ยคู่เดียวนะใส่3ปีเลยคือรองเท้ามันดีมันทนแล้วเวลาใส่มันต้องมีขาดข้างๆนิดๆนะ
มันจะเท่มันไม่ต้องแบบใหม่มาก
ใส่รองเท้าใหม่แล้วมันดูเขิน
ก
็เลยไม่ซื้อซะเลย
มันรองเท้าขาดก็ต้องแบบเฮ้ยเอามาไปคุกไปเหยียบเลยมันดูแบบ
เหยียบฝุ่นเหยียบฝุ่น
เออเหยียบมาดูแบบว่าเลอะๆหน่อย
เดินมานี่เท้าสว่างกว่าตัวนี่ดูไม่ดี
ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยซึ่งตลาดผ้าใบที่บอกไปเมื่อกี้5,000ล้านมันก็จะแบ่งเป็นตลาดรองเท้าผ้าใบของผู้ชาย
นักเรียนชาย
อ่ะ 70%
อ๋อก็เยอะกว่าก็ถูกต้องเพราะนักเรียนหญิงเขาจะมีรองเท้าหนังว่ะเชื่อหนังหนังหน่อย
รองเท้าผู้หญิงจะ 30% แค่นั้นเองซึ่งตลาดนี้นันยางคลองส่วนแบ่งก็คลองมาเก็ตแชร์ประมาณ 43% แล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งแล้ว
ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด
ใช่
ถ้าเกิดดูจากสัดส่วนนะครับ
ใช่ซึ่งถ้าถามว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้ตลาดมันไม่โตหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจอ่ะอย่างที่บอกอย่างที่สองคืออย่างที่ทราบกันว่าคือประเทศไทยอ่ะอัตราการเกิดของเด็กน้อยลง
อ๋อที่เราถ้าเราพูดที่เราก็เคยคุยกันบ่อยๆเลยที่เป็นข่าวมากๆก็เรื่องของ Aging Society คือคนน่ะเขาเรียกว่าคำว่า Aging Society ไม่ได้หมายความว่าเราแก่ขึ้นแต่หมายความว่าจำนวนประชากรในประเทศอ่ะอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อายุเพิ่มขึ้นแต่ขณะที่เด็กมันก็น้อย
เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมาน้อยกว่าเด็กคนรุ่นเดิมที่มีอยู
่
ดังนั้นเด็กมันก็เลยน้อยลงทุกปี
มีตัวเลขที่ว่านักเรียนไทยอ่ะมีอยู่ประมาณ10ล้านคนเท่านั้นซึ่งตัวเลขเนี้ยอย่างที่บอกมันก็คงที่มาเป็น10ปีแล้ว
ครับ
เหมือนกับตลาดที่มันนิ่งๆมา 2-3 ปีแล้วมันแบบมันไม่ได้เพราะว่าคนไทยก็ไม่ได้มีลูกมากอย่างเท่าที่ควรบาง
อ๋อเมื่อก่อนนี่บ้านนึงมีลูก4 5 6 7 8 9คนก็มี
อ่ะอย่างบางคนนะเดี๋ยวนี้อย่างมากก็คนเดียวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเลี้ยงแค่นี้ก็พอ
หลายบ้านไม่มีด้วยนะ
ใช่คือแล้วก็ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างที่พี่เมธบอกเมื่อกี้ค่ะมันก็เลยทำให้นันยางเนี่ยก็ต้องแบบปรับตัวอย่างหนักเลย
จะว่าจริงๆรองเท้านักเรียนทุกยี่ห้อก็น่าจะต้องปรับตัวแต่อันนี้เราจะพูดถึงนันยางนันยางเขาปรับยังไงบ้างครับ
ใช่คือจริงๆเนี่ยจากเดิมที่นันยางเขาจะมีรองเท้าที่เป็นแบบรุ่นเก่าของเขาที่เป็นแบบเขาจะเรียกว่ารุ่น 205S
อันนี้มันถึงรุ่นคลาสสิกใช่ไหม
ที่จะเป็นรุ่นแบบในตำนานของเขาที่จะพื้นเขียวๆอย่างที่พี่เมย์ใช้อยู่ตอน
สมัยยังเรียนอยู
่ใช่ที่จะเป็นพื้นเขียวๆอีดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มเด็กม.ปลายแล้วก็ม.ต้น
ก็เข้าใจได้ก็ถูกต้อง
ประถมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าบางทีเหมือนแต่เด็กประถมอ่ะเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบกุ๊กกิ๊กหน่อยมีอะไรน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างเง
ี้
ยทีนี้นันยางตอนหลังเขาก็เลยได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปในเด็กประถมมาคืนก็เลยเขาออกเป็นชื่อรุ่นนันยางแฮฟฟัน
โอ้นันยางสนุก
เออคือเจาะกลุ่มเด็กประถมเลยมันจะมีคือเขาเคลมว่ามันจะนุ่มกว่านุ่มกว่านันยางรุ่นปกติใช่ซึ่งมันก็อาจจะซัพพอร์ตการเดินอะไรของเด็กประถมอะไรได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
ใส่แล้วสบายกว่า
ใช่แล้ว
คือแบบอาจจะแบบว่าถ้าเป็นแบบคลาสสิกมันจะเน้นเท่
ใช่
จำได้เลยครั้งแรกที่เริ่มใส่เนี่ยมันจะแบนๆหน่อยมันจะบางๆแบนๆใส่แล้วจะรู้สึกแบบไม่คุ้นเคยแต่พอใส่สักพักก็รู้สึกเท่เลยก็เลยต้องใส่ด้วยนะเพราะมันเท่แต่ว่าอ๋อพอเป็นเด็กบางทีเขาอยากได้ความสบายมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ทีนี้พอหลังจากที่เจาะกลุ่มเด็กประถมแล้วมาในปีถ้าย้อนกลับไปประมาณปี59
ครับ
อันนี้คือแบบว่าฮือฮากันมากในกลุ่มสาว
ๆจริงเหรอ
คือนันยางเขาออกเป็นเรียกว่านันยางชูก้า
อ๋อนันยางชูก้าเคยได้ยินอยู่
มันจะเป็นรองเท้าผ้าใบสำหรับผู้หญิงค่ะที่แบบว่าคืออะอย่างที่บอกว่าตัวนันยางเนี่ยผู้หญิงก็ใส่ไปเรียนพละได้แล้วแหละแต่ว่ามันดูแบบมันดูแมนอะมันดูแบบมันก็เป็นรองเท้านันยางอะทีนี้นันยางก็เลยแบบเนี่ยเอานันยางชูก้านี่แหละตีตลาดผู้หญิงเลยรูปทรงมันจะคล้ายๆรองเท้าแบรนด์เคทนะคะKEDS ที่มันจะแบบว่าคิ้วๆหน่อยอ่ะ
ดูน่ารักน่ารัก
ออ
กก็ออกมาจับความรู้สึกของผู้หญิงมากขึ
้
น
ใช่แล้วมันจะมีแบบโบสีๆอ่ะคือแบบผู้หญิง
อ๋อแอบมีกิมมิกมีโบสีๆเล็กๆ
ใช่เด็กๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันใส่ไปเที่ยวก็ได้อ่ะใส่แบบไปโรงเรียนก็แบบเขาก็ถูกระเบียบนะคือมันก็ไม่ได้แบบแต่ว่าห้ามใส่โบสีๆไปโรงเรียนแค่นั้นเองเพราะเขาก็จะมีโบสีขาวปกติ
ไม่ถึงเอาออกได
้คือมันจะมีโบสีขาวแล้วก็โบสีแถมให้
ชมพูฟ้า อะไรก็ว่าไป
ถ้าอยากเที่ยวก็เปลี่ยนไปก็ว่าไปไม่ได้เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
แปลว่าอย่างนี้คือมันเห็นภาพว่านันยางเองเนี่ยมีการขยายตลาดกลุ่มในตลาดโรงเรียนเดิ
ม
คือจากเดิมอยู่แค่หมอต้นหมอปลายก็ลงมาประถมมากขึ
้
น
ใช
่แล้วเดิมอย่างที่บอกว่าผู้ชายใส่เป็นหลักก็มาเป็นผู้หญิง
ก็เป็นผู้หญิงมันก็ได้ทำให้ตลาดมันแบบเฮ้ยเขาก็ได้แบบกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย
ครับแล้วรู้สึกอย่างที่ติ๊กบอกว่ามันมีเปลี่ยนโบสีเนี่ยแปลว่ามันพยายามออกนอกโรงเรียนด้วยนะ
ใช่
ไม่ใช่
ก็ใส่เที่ยวได้อะไรเงี้ย
ครับ
แต่มันก็ยังไม่ได้แบบแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นคือเขาก็ยังเหมือนแบบยึดโพสิชันของเขาว่าเฮ้ยก็ยังเป็นรองเท้านักเรียนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ต่อมาก็คือในปีต้นปีที่ผ่านมานี้เองอ่ะเขาได้เปิดแบรนด์ซูเปอร์สตาร
์ชื่อ
จะเป็นแบบเป็นรองเท้านันยางรุ่นแบบรุ่นอีโครุ่นราคาประหยัดอะไรเงี้ยค่ะ
ชื่อซูเปอร์สตาร์นะแต่โพซิชันเป็นรุ่นประหยัดรุ่นอีโค
ใช่คือราคามันจะถูกกว่าปกติประมาณแบบ 20% อะไรเงี้ยค่ะราคามันก็จะแบบ200กว่าบาท249บาทอ๋อ
เพื่อทำให้รับกับเศรษฐกิจที่อาจจะแบบชะลอตัวครับพ่อแม่ก็ยังคงซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกๆได้อย
ู่ทีนี้เราพูดถึงตัวการปรับตัวในแง่ของตลาดรองเท้านักเรียนมาแล้วมาถึงในการปรับตัวที่แบบว่าเป็นเรียลไทม์หรือการปรับตัวกับเล่นกับกระแสอะไรอย่างนี้บ้างไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ยังพี่เมธเราได้เห็นนันยางเรด
นันยางเรดนี่ผมเห็นจำได้เลยในเพจของนันยาง
ใช่
เขาบอกว่าถ้าทีมอะไรนะ
ลิเวอร์พูล
ค่ะทีมอะไรนะขออีกที
ลิเวอร์พูล
เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมเขาจะผลิตตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นก็คือนันยางเรด
คือเขาแค่บอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ตอนนั้นอาจจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้เพราะว่าตอนนั้นก็แบบนำจ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ย
มีลุ้น
ทีนี้ก็ไม่ลิเวอร์พูลก็พลาดไปแต่ว่าดันไปได้แชมป์ยูฟ่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์อ่ะเขาจะทำรองเท้าผ้าใบสีแดงออกมาทีนี้แบบกระแสมันก็ซาไปอะไรทีนี้แบบ ลูกเพจจำได้ไง
ว่าคุณพูดไว้นะ
เฮ้ยคุณเคยโพสไว้อย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็แบบแซวขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยนันยางก็แบบเอาด้วยอ่ะแบบว่าเฮ้ยตามสัญญานะ
เคยพูดไว
้เออเรา
ต้องทำจริง
เราจะทำตามสัญญาขอเวลาแค่ไม่นาน
ซึ่งก็ไม่นานจริงอันนี้ไม่นานจริงๆ
ใช่คือแป๊บเดียวเลยคือเขาเล่นกับกระแสได้เร็วมากเขาก็สามารถเอามาโพสเลยว่าเตรียมตัวพบกับนันยางเรดได้ในราคา600 บาทซึ่งมันจะเป็น limited edition ที่ทำเพื่อฉลองการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของลิเวอร์พูล
รู้สึกว่าตอนซื้อนี่จำกัดเวลาด้วยนะเขาจะนัดไว้เลยว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันเสาร์ช่วงเวลาเหมือนกับ
ใช่เขาจะเล่นเล่นกิมมิกอะไรแบบเยอะมากๆมันจะมีแบบว่าอ่ะอย่างแรกเลยคือเขาตั้งชื่อรุ่นนี้ว่านันยางเรด Limited Edition 2019
ครับ
ก็คือเอานันยางรุ่นที่เราใช้กันปกติอ่ะ
205S
มาทาสีแดงให้หมดเลยแล้วที่ดีแต่ว่าเขาก็จะมีซ่อนความพิเศษหลายๆอย่างคือแบบหมุดทองที่เป็นตะไก่อะไรเงี้ย
ครับที่เอาไว้ร้อยที่เอาไว้ร้อยเชือก
ก็เป็นสีทอง6อันก็สื่อถึงว่าแบบเฮ้ยเป็นแชมป์6สมัยอะไรเงี้ยแล้วก็มี
ของลิเวอร์พูลนะแชมป์เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมา6สมัย
มีเชือกสีแดงให้แล้วก็มีเชือกสีขาวให้ด้วยแล้วคือแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์แบบเฉพาะแต่ละคู่เลย
คือบ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆ
ใช่คือมันจะเป็นพรีออเดอร์ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าใครสั่งมาเขาไม่ได้ผลิตมาแบบตุ้มๆๆๆแต่ว่าคือผลิตเป็นแบบเฉพาะ
ตามออเดอร
์ผลิตตามนั้นเลยแล้วคือเวลาจำหน่ายก็คือจำหน่ายเขาก็จะมีกำหนดเวลาว่าจำหน่ายแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น
วันเดียวเท่านั้นด้วย
ช่วงเวลาคือตั้งแต่10 โมงถึง 11 โมง 36ถ้าคำนวณเวลาดี
11 โมง 36 นาที
11 นาฬิกา 36 นาที
หมายถึงว่าเป๊ะเลยนะ
ใช่
เพราะอะไร
คือมันถ้าคำนวณเวลาดีๆมันจะเป็นเวลา90 นาทีบวก 6 นาทีมันคือเวลาทดเวลาบาดเจ็บของเวลาในสนามอ่ะ
โอ้โหเล่นกันขนาดนั้นเลย
ค
ือเหมือนกับเวลาขายเท่ากับเวลาที่มีการเตะบอลกัน
ใช่
แล้วบวก6นี่คือตามนัดวันนั้นเลยที่มีการทดเวลา6นาที
ใช่ทดเวลาบาดเจ็บในสนามที่แข่งวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือเขาเล่นรายละเอียดแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากการขายไปเนี่ยปุ๊บเขาได้ปิดการขายไปพบว่ามียอดสั่งซื้อกว่า10,000 กว่าคู่อ่ะลองมาคำนวณบวกลบนู่นนี่นั่นน่าจะได้ยอดขายประมาณ6 ล้านบาทอ่ะ
ก็
อันนี้แค่คร่าวๆนะคร่าวๆเองว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบเล่นกับกระแสเล่นกับอะไรก็ได้คุณสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มจากแค่ขายรองเท้านักเรียนช่วงปิดเทอมใหญ่ช่วงเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยได้เพิ่มถึง6 ล้านอ่ะ
นี่มันออกแนวทั้งนอสทาเจียหน่อยนะคือคนที่ติดต่อซื้อก็คงอาจจะเป็นคนที่เคยใช้นันยาง205S ในสมัยเรียนแล้วก็มาเจอปั๊บอ้าวเฮ้ยมีอย่างนี้แล้วก็แน่นอนอ่ะผมว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ
่
ะแล้วก็อยากได้ความแบบ limited edition
ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้ใส่ออกไปไหนแต่ว่าเฮ้ยมีสะสมไว้อ่ะ
อืมอ๋อเพราะว่าไม่มีอีกแล้ว
ใช่
ไม่มีการผลิตเพิ่มมี serial number ด้วย
คือหมดแล้วหมดเลย
อืม
ทีนี้พอมา
แต่ขอตรงนี้นิดนึงติ๊กนี่ก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่ใช่ไหม
ก็นิดนึงก็ได้แชมป์แล้วก็เราก็สามารถพูดได
้อ๋อแล้วก็แบบได้สั่งซื้อกับเขาด้วยไหม
ไม่ได้สั่งค่ะคือรู้สึกว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนอ่ะ
อ๋ออันนี้เราก็แบบว่าแต่ก็ชื่นชมใช่ไหม
ใช่
รู้ป่ะตอนนั้นแบรนด์อินไซต์นำเสนอข่าวนี้ซึ่งติ๊กเป็นคนนำเสนอข่าวนี้เองแหละ
อุ้ยคนแบบให้
มีคนอินบ็อกซ์มาขอซื้อรองเท้าที่เราด้วย
โอ้เยอะมาก
ซึ่งเราก็จะงงๆว่าแบบเอ้ย
เรา
ไม่ได้ขายนะครับเรานำเสนอข่าวเฉยๆแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนที่อินบ็อกซ์มาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เลยวันที่เขาขายไปแล้วอะแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วด้วยก็ได้แต่แสดงความเสียใจด้วย
ใช่ค่ะพอเล่าคร่าวๆถึงในกลุ่มของรองเท้าผ้าใบรองเท้านักเรียนไปแล้ว
ครับ
ตอนนี้เราขยับมาที่รองเท้าแตะดีกว่าร
องเท้าแตะเอานันยางก็คือ
นันยางก็มีรองเท้าแตะที่เราจะเรียกกันว่ารองเท้าช้างดาวอะ
เอ้ยอันนี้คุ้นเคยเลย
ที่เป็น
ใส่มาแต่เด็ก
พื้นขาว
แข็งๆหน่อยอ่ะหนา
ๆสีฟ้า
ใช่อ๋อถ้าเกิดเป็นแตะช้างดาวตัวคลาสสิกนี่ต้องเป็นขาวขาวขาวฟ้าขาวน้ำเงินน่ะ
ใช่ใช่
แตะคีบถ้าเกิดบ้านเราเรียกแตะคีบ
มันจะหนักๆหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำจากยางแท้100% อะไรเงี้ยมันเลยแบบดูหนักๆด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ใส่ใหม่ๆแรกๆจะไม่ชิน
แต่ส่วนตัวไม่ชอบใส่เพราะมันหนัก
อันนี้ชอบมากใส่ด้วย
แต่คือเขาบอกว่ามันคือถ้าบางคนที่ใส่ชอบมันก็จะชอบไง แต่คือนิกแบบว่ารู้สึกว่ามันหนักไปอ่ะ
อันนี้สีขาวน้ำเงินทำไมครับสีขาวน้ำเงินมันเป็นรุ่นคลาสสิกอันนี้จำได้แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงนันยางมาทำอะไรกับรองเท้าแตะอีก
พอขาวน้ำเงินอย่างเดียวไม่พอเนี่ยหลังจากนั้นคือนันยางก็ได้มีการแบบว่าออกสีใหม่
ตอนแรกตอนนั้นก่อนมีสีใหม่ถ้าสีตลาดจริงมันจะมีขาวแดงขาวเขียว
ใช
่แต่ถ้าคลาสสิกแล้วก็นิยมสุดต้องขาวน้ำเงินใส่แล้วรู้เลยว่าช้างดาว
แล้วก็มีออกเป็นสีขาวดำออกมาแบบสไตล์พวกแบบมินิมอลอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยแบบว่าต้องสีดำสีขาวอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ส่วนตัวใส่สีดำอยู
่คือเขาก็แบบชอบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีออกเป็นสีน้ำตาล
เดี๋ยวสีน้ำตาล
ที่เรียกว่าแบบเจาะตลาดพระสงฆ์เลยค่ะ
เร็ว
คือแบบเป็นรองเท้าพระเลย
เจาะตลาดพระสงฆ์เอาใหม่พูดอย่างนี้ดีกว่าเจาะตลาดคนที่อยากซื้อไปถวายพระ
คนซื้อไปถวายพระไปทำบุญคือมันมีนะคะที่แบบว่าต้องการแบบถวายสังฆทานหรือว่าช่วงที่แบบเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบติดต่อซื้อกันไปเยอะๆก็ไปถวายพระอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อคือถ้าเกิดย้อนกลับไปคำรู้เดิมก็คือว่าเขาเดิมเขาเคยขายรองเท้าได้เฉพาะซีซั่นก็คือเฉพาะช่วงเปิดเทอมใกล้อะไรก็ว่าไปก็มีการพยายามขยายตลาดออกนอกโรงเรียนบ้างในโรงเรียนบ้างแต่พอลองสวนรองเท้าแตะก็อยากจะสร้างความเฉพาะโดยการออกแบบมาเพื่อพระสงฆ
์ใช
่จริงจริงพระสงฆ์ท่านจะใส่รองเท้าแตะแบบไหนก็ได้นะก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าใส่ให้มันสีเข้าชุดกันมันก็ดูดี
แต่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่สีแบบสีดำสีสุภาพสีน้ำตาล
สีออกเอิร์ธโทนหน่อยสีแบบเข้ม
ใช่ค่ะ
พอมาใส่รองเท้าแตะช้างดาวสีน้ำตาลน้ำตาลนี้แบบน้ำตาลออกแนวทรงจีวรเลยนะ
ใช่ก็คือก็เป็นแบบแพนโทนเดียวกันอะอะไรเงี้ยทีนี้มาถึงล่าสุดเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่ไม่พูดถึงไม่ได
้
รองเท้าขยะพี่เมธ
รองเท้าขยะอันนี้จำได้มันทางนันยายก็ออกมาโชว์เหมือนกันว่า
เพิ่งประมาณเดือนก่อน
ๆครับ
เองด้วยซ้ำที่เราจะได้เห็นข่าวแล้วก็มันก็เป็นกระแสฮือฮามากเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือรองเท้าขยะเนี่ยเล่าง่ายๆเลยก็คือเหมือนเป็นการเอารองเท้าแตะรองเท้าที่เป็นขยะมาแปรรูปให้เป็นรองเท้าคู่ใหม
่อ๋อเอาวัสดุที่เรียกว่าขยะเนี่ยวัตถุดิบทำมาจากขยะซะเป็นส่วนใหญ่
ใช
่
คือมันเป็นเหมือนวงการรีไซเคิลที่เป็นแบบอัพไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะม
ัน
เอาขยะมาแปรรูปให้เป็นสินค้าตัวใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
คือโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยคือนันยางเขาบอกว่ามันเป็นไอเดียที่เกิดจากว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะปัญหาขยะปัญหาพลาสติกอะไรที่แบบเราคุยกันมาแบบว่าปี2ปีกัน
ก็คือช่วงที่ผ่านมาเราก็เคยพอดแคสต์กันเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกเองหรือแม้แต่ถ้าพูดถึงใครที่ตามข่าวอยู่แล้วน่าจะรู้ว่าสัตว์ทะเลทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่สัตว์บกเนี่ยปรากฏว่าเจอว่ามีขยะพลาสติกอะไรเงี้ยอยู่ในท้องอยู่ในตัว
แล้วคือตอนนี้ก็คือแบบสุ่มตรวจปลาทูก็เจอไมโครพลาสติก
ครับ
แล้วแบบถ้าคนกินต่อไปก็ยังไงก็ได้กินไมโครพลาสติกเข้าไปอีกมันก็วน
ร่างกายเราจะได้แข็งแรงไงมีไมโครพลาสติกไม่ใช่ใช่คือมันก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมนันยางเขาพยายามเล่นกับกระแสตรงนี
้ใช่คือพอขยะพลาสติกที่เจอมันเท่ากับว่ามันไม่ได้มีแค่ขยะที่เป็นถุงพลาสติกหรือพลาสติกทั่วไปแต่มันกลายเป็นว่ามีขยะที่เป็นรองเท้าแตะรองเท้าพลาสติกเจอตามชายหาดเจอตามท้องทะเลแบบเยอะมาก
ๆครับ
เขาก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเอารองเท้าขยะเหล่านั้นรองเท้าแตะที่เราเจอเอามาแบบทำกระบวนการการผลิตใหม่ร่วมกับรองเท้าแตะช้างดาวก็เลยกลายเป็นรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งโปรเจกต์ของรองเท้าขยะเนี้ยค่ะเป็นความร่วมมือของรองเท้าแตะช้างดาวนี่แหละที่บอกกับโครงการทะเลจร
ทะเลจร
ถึงมันจะเป็นเขาจะเป็นเหมือนองค์เขาทำแบรนด์อัพไซคลิ่งอยู
่
ที่เอาวัสดุจากทะเลเนี่ยค่ะมาทำ
เป็น
ส
ิน
ค
้
าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทีนี้ซึ่งพอได้คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าตัวรองเท้าขยะเนี่ยค่ะเขาได้วางแผนมาเป็นปีแล้วนะ
อ๋อคือไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมาทำนะมีการคุยมีการวางแผนมาเป็นปีแล้ว
คือมันมีแผนมีการวางแผนมีอะไรมาก่อนคือเขาก็มองเห็นว่าขยะในประเทศไทยอ่ะเยอะ
ครับ
แล้วคือไทยขึ้นชื่อว่าสามารถสร้างขยะแบบอันดับต้นๆของโลกอ
่
ะ
อ๋อไทยเราก็ติดอันดับนะ
ใช่คือมันเลยกลายว่าปัญหาขยะทางทะเลมันเป็นปัญหาสำคัญ ระดับชาติระดับโลก
ใช่มันไม่ใช่ปัญหาแค่ของเราแต่มันกระทบทั้งโลกเนื่องจากทะเลมันเป็นใช้ร่วมกัน
อ
่ะมันเป็นสิ่งแวดล้อมของโลกนี
้และอย่างที่บอกคือนอกจากพลาสติกที่เราเจอแล้วว่ารองเท้าแตะอะไรเงี้ยก็พบแบบเยอะมากคือเขาบอกว่าเขาแชร์ข้อมูลว่าเพียงแค่แบบไม่กี่เดือนเนี่ยคือเขาพบรองเท้าแตะเป็นล้านข้างเลยอ่ะแล้วคือ
ล้านข้างเลย
ใช่แล้วคือรองเท้าพวกเนี้ยมันก็ทำจากพลาสติกเหมือนกันอ่ะที่มันจะเป็นโฟมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ย่อยสลายได้ยากอะไรเงี้ยซึ่งเขามองว่าคือนันยางก็เป็นเหมือนในฐานะแบบผู้ผลิตรองเท้าก็เลยแบบเฮ้ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างก็เลยแบบเหมือนเกิดการอัพไซเคิลเอารองเท้าขยะเลยค่ะมาทำเป็นรองเท้าแตะคู่ใหม
่ที่เรียกว่ารองเท้าขยะ
ใช่ซึ่งถ้าดูแล้วอะรองเท้าขยะเขาตั้งราคาอยู่ที่399 บาท
400 บาททอนบาทเองแพงอยู่นะ
มันแพงกว่ารองเท้าช้างดาวปกติ4 เท่า
คือช้างดาวปกติช้างดาวประมาณ
199 บาทอะ
ถ้าตีง่าย
ร้อยหนึ่งมันแพงกว่า4 เท่า
ทำไมแพงกว่าจังเลย
คือแต่ว่ามีคนยอมจ่ายนะยอมซื้
อ
เห็นยอดจองก็คือแบบอุ้ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะ
แสดงว่าเรามีคนที่เขาซื้อเขาก็คงมีจิตแบบอยากจะช่วยเหลือด้วยเพราะว่า
หัวใจสีเขียวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ที่ดูจำได้ว่ามันก็สวยด้วยนะคือมันก็ไม่ใช่ว่าหน้าตาขี้เหร่อะไรค
ือ
มันจะเป็นแบบสีสันหลากสีหน่อยในหนึ่งคู่ใช่ไห
มคือเขาให้ผลว่าที่รองเท้ามันต้องราคาแพงเพราะว่าproduction หรือกระบวนการผลิตเนี่ยมันมากกว่ารองเท้าช้างดาวถึง3 เท่า อย่างแรกเลยคือเขาต้องเก็บขยะ
ถูก
อย่างคือกระบวนการขายรองเท้าขยะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการเปิดรับพรีออเดอร์อะไรเงี้ยได้ออเดอร์มาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะสั่งผลิตไปปุ๊บๆทีเนี้ยพอเขาได้ออเดอร์มาเขาจะต้องทำการเก็บขยะเป็นเวลา2 เดือนแล้วมันก็ต้องใช้แรงงานคนในการเก็บขยะด้วยอะไรเงี้ยซึ่งการก่อจะเป็นรองเท้าขยะ1 คู่เนี่ยก็ต้องเกิดจากการเก็บขยะทะเลประมาณ5 กิโลกรัม
ฮะโอ้โห
ใช
่เยอะขนาดนั้นเหรอ
แล้วก็มาแปรรูปมาทำแล้วซึ่งถ้าประมาณ200 คู่เนี่ยเท่ากับการเก็บขยะ1 ตันคิดดูมันต้องใช้คนมากแค่ไหน
อ๋อคือกระบวนการต้องไปเก็บต้องคัดแยกคัดเลือกส่วนที่ใช้ได้
ใช
่แล้วกว่าจะผ่านกระบวนการที่ติ๊กบอกว่าอัพไซเคิลใช่ไหม
ใช่
แปลว่า5 กิโลกรัมอาจจะได้รองเท้าขยะแค่1 คู่
ใช่
ดังนั้นถ้าเกิดมีคนสั่งเข้ามา200 คู่คือเก็บขยะได้1 ตัน
ใช่
ลองคิดดูว่าเก็บขยะจากทะเลได้1 ตันนี่เยอะมากนะ
ใช่แล้วเป็นแค่แบบรองเท้าแตะด้วยไง
ครับ
แล้วทีเนี้ยแต่ว่าถ้าใครเห็นใครเคยเห็นภาพของตัวรองเท้าขยะเนี่ยก็จะพอนึกภาพออกว่าแบบตัวพื้นรองเท้าพื้นข้างล่างมันจะเป็นรองเท้าช้างดาวที่เราคุ้นเคยจะเป็นพื้นแบบ
พื้นยางปกติ
สีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านบนจะเป็นการเอาขยะที่เป็นรองเท้าแตะมาทำกระบวนการผลิตใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบมีสีสันสดใสอะสีสันมันจะสวย
ๆครับ
ซึ่งแต่ละคู่มันจะไม่เหมือนกันเลยมันจะเหมือนเทเลเมดอะ
เออก็เข้าใจได้ก็คิดอยู่เพราะว่าเราเอาขยะมาผ่านกระบวนการทำเป็นพื้นเอ้ยไปเป็นส่วนบนของรองเท้าใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ซึ่งแสดงว่าถ้าคุณซื้อคู่หนึ่งเนี่ย
มีคู่เดียวในโลกมีคู่เดียวในโลก
มันจะไม่เหมือนใครเลยมันจะแบบลายมันจะไม่เหมือนกัน
ลองไป
ดูเพื่อนคือมันจะลายไม่เหมือนกันเลย
แล้วอย่างนี้สองข้างเราลายเหมือนกันไหม
ไม่เหมือน
อ๋อไม่เหมือนด้วยนี่แปลว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วไปเจอเพื่อนเราสับข้างกันก็ได้นะ
เฮ้ยมันก็ต้องอยู่ที่เบอร์ดิ
ไม่แบบใส่เบอร์เดียวกันใส่สมมติว่าใส่เบอร์เดียวกันเออดีเน
า
ะ
สลับได้อะไรเงี้ย
แบบเธอฉันเบื่อข้างนี้ของฉันแล้วเธอสับข้างกับฉันไหม
มันก็จะเก่าๆไม่เหมือนกันนะสิ
อ๋อเหรอ
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่า
เน้นยอดของยอดขายอะไร
ไม่ได้เน้นยอดขายหรืออะไรมากมายแต่คือเหมือนเป็นการต้องการสร้างจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกคนไทยให้แบบนึกถึงปัญหาเรื่องขยะทางทะเลมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
คือมันเหมือนประมาณว่าถ้าสร้างให้เขาตระหนักถึงเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถลดได้นะเราสามารถช่วยโลกช่วยประเทศในการลดขยะได้อะไรเงี้ยค่ะช่วยกันแก้ปัญหาได
้เขาพูดไปอย่างนี้แล้วสนใจเรื่องขยะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขยะมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนยังไง
ถ้าจะบอกถึงสถิตินี้มีตัวเลขที่น่ากลัวเหมือนกันนะพี่เมฆคืออย่างสหประชาชาติเนี่ยมีการประเมินว่าแต่ละปีทั่วโลกเนี่ยค่ะมีขยะพลาสติกประมาณ8 ล้านตัน
ที่เป็นขยะแล้วใช่ไหม
เป็นขยะพลาสติกที่พัดออกสู่มหาสมุทรอ่ะ
แปลว่าเราทิ้งขยะแล้วมันออกไปสู่ทะเลมหาสมุทรเราเนี่ยปีละ8ล้านตัน
มันไม่เกิดการย่อยสลายสุดท้ายมันก็พัดออกสู่ทะเลสู่มหาสมุทร
แล้วก็มีคนไม่ใช่คนสัตว์ทะเล
ซึ่งเศษพลาสติกบางอย่างที่มันกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือเป็นถุงพลาสติกเป็นหลอดพลาสติกอะไรเงี้ยมันสามารถเข้าไปในแบบทางเดินอาหารของปลาของสัตว์ทะเล
ของเต่าที่เขากินเพราะเขาคิดว่าเป็นอาหาร
เขาไม่รู้ว่าแบบเป็นอะไรมันจะเป็นแมงกะพรุนหรือเปล่าเขาทานเข้าไปก็แบบไม่รู้มันเลยเกิดเป็นแบบว่าปัญหาสัตว์ทะเลล้มหายตายจาก
ครับ
ตายกันหมดมาเรียมอะไรเงี้ย
ถ้าอย่างนี้บอกเออมาเรียมก็ใช่ด้วยใช่ไหม
ใช่
แล้วงี้ถ้าเกิดบอกว่าทั้งปีบอกว่าประมาณ8ล้านตันเนี่ยถูกปล่อยประเทศไทยเราอ่ะ
ซึ่ง
ประเทศไทยเราปล่อยเยอะไหม
ซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะจะบอกว่ามีประเทศท็อปคืออย่างประเทศไทยเวียดนามจีนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนี่ยมีการทิ้งขยะลง
ที่พูดไปไทยก็อยู่ในท็อปๆด้วยนะ
ใช่เนี่ยที่บอกว่ามา 4-5 ประเทศเนี่ย
ครับ
มีการทิ้งขยะลงทะเลรวมกันคิดเป็น 60% ของขยะทั้งหมดทั่วโลกคิดดูเราติดท็อปในเรื่องแบบนี้ค่ะ
น่าดีใจไหมเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันดูแบบน่าเศร้าใจเหมือนกันนะ
ครับ
ใช่
มีตัวเลขไหมว่าแบบไทยเราอ่ะไทยเอาไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
อ่ะประเทศไทยเนี่ยปล่อยขยะทะเลลงสู่มหาสมุทรเป็นอันดับ6ของโลก
อันดับ6ครับ
หรือประมาณ1ล้านตันต่อปี
เดี๋ยวไอ้8ล้านตันเมื่อกี้เนี่ยเรานี่
1เป็น1แล้วอะ
เรานี่1ล้านตันเลยนะ
ใช่แล้วคือคนไทยเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือแบบประมาณสร้างขยะประมาณแบบ27ล้านตันต่อปีอันนี้คือขยะทั้งหมดนะไม่ได้รวมพลาสติก
ไม่ใช่ว่าที่ปล่อยลงทะเลนะคือของเราสร้างขยะประมาณ27ล้านตันต่อปี
ใช
่โอ
้หรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือประมาณช้างประมาณ 5.5 ล้านตัวมันหนักมันเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะเอาช้างมาแบบรวมกันขนาดเนี้ย
5.5 ล้านตัว
ใช
่เยอะมาก
ก็หรือก็ประมาณแบบ 73,000 ตันต่อวันอ่ะ
โอ้โหคิดแล้วหดหู่นะขยะเยอะจัง
ถ้าคิดง่ายๆแล้วย่อยลงไปอีกนิดนึงอ่ะในแต่ละวันอ่ะเราสร้างขยะแล้วอ่ะเฉลี่ยคนละประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
อันนี้บางทีฟังแล้วจะแบบวันนี้ฉันยังไม่ได้สร้างขยะอะไรเลยแต่ไม่ใช่อันนี้มันถึงเราเป็นเฉลี่ยทั้งประเทศคนทั้งประเทศเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเราสร้างขยะประมาณ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวบางทีแบบเฮ้ยซื้อขนมซื้ออะไรมันก็กลายเป็นขยะไปได้แล้วหรืออาหารที่เราทานไม่หมดมันก็กลายเป็น
ขยะเหมือนกัน
เป็นขยะเหมือนกันที่มันก็สุดท้ายมันก็เป็นกระบวนการที่มันจะต้องทำการย่อยสลายอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
แล้วนี่ก็ฟังมาเนี่ยก็คืออยากจะให้รู้ว่าที่นันยางแล้วก็รองเท้าแตะช้างดาวเข้ามาทำรองเท้าขยะเนี่ยเพราะอะไรทีนี้เราย้อนกลับไปเรื่องของนันยางต
่อ
ฟังมาทั้งหมดแล้วติ๊กคิดว่ายังไงครับกับนันยางการปรับตัวครั้งนี
้สุดท้ายแล้วมองว่าเราได้เห็นการปรับตัวการขยับตัวของนันยางมาช่วงแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเอ้ยก็น่าประทับใจเหมือนกันนะคะ
ครับ
จากที่แบบเป็นแบรนด์เก่าๆที่แบบโอ๊ยคนเราจะรู้สึกว่า
ขายอยู่แบบเดิมอ่ะขายอยู่แบบเดียวอ่ะมีอยู่แค่นี้แหละ
เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เก่าอ่ะบางทีองค์กรเก่าๆเขาจะรู้สึกว่าคอนเซอร์เวทีฟไง
ครับ
เฮ้ยก็ไม่อยากจะขยับไม่อยากจะอะไรมาก
ไม่อยากจะปรับตัวอะไรเท่าไหร่
แล้วก็อย่างค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันจะเป็น family business ก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรเง
ี้
ยก็อาจจะไม่ได้แบบอยากจะขยับตัวหรืออะไร
ไม่ได้เน้นในตรงนี้เท่าไหร่
แต่คือนันยางมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเขามีวิชั่นหรือมีอะไรที่แบบมันก้าวไปข้างหน้าแล้วมันมีแบบการทำคอนเทนต์เขาแต่ละครั้งหรือว่าการที่มีแคมเปญอะไรบน Facebook หรือว่าแคมเปญใหญ่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์รู้สึกว่ามันก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นแล้วมันก็เป็นการขยายตลาดอะไรอย่างนี้ได้มากขึ้นนะซึ่งมันทำให้แบรนด์รู้สึกว่าแบรนด์มันทันสมัยอยู่ตลอดไม่ใช่แบบว่ามันจะหยุดแค่แบบ 50-60 ปีอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็นันยางอ่ะมันเก่าแต่รุ่นพ่อก็จริงแต่มันก็เก่าจริงเก่าเกมจริงแล้วมันก็รู้สึกแบบทันสมัยด้วย
นี่ก็คือเหมือนที่ติ๊กพูดไว้ว่านอกจากแบรนด์จะเก่าแต่แบรนด์ก็เก่าได้นะ
ใช
่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้อย่างไรได้ไอเดียเห็นตัวอย่างนะว่านันยางเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งๆแต่ว่าเขาก็มีความพยายามในการปรับตัวเช่นเดียวกันไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีเรื่องอะไรก็ไว้เรามาเล่าให้ฟังกันใหม่
ได้เลยค่ะ
สำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ